ka sabu kɛ banakɛkura bɔlen min bɛ wele ko dɛngbana o min ɲɔ ɲalen don mali fan bɛɛ la o min ye bana ye min bɛ sɔrɔ sosomuso ka kinda fɛ wa a bɛ se ka dankari nin na ni banabagatɔ ma taa lapitaniso la a waati la o sira de la an ka bi gɛrɛn bɛ taa n'an ye lapitaniso min bɛ wele ko poliklinik notre sante n'ale dagalen filɛ nin ye banangabugu sema na sigida wɔɔrɔnan la bamakɔ dɔktɔr sise mɔktar useni ale sɔnna k'an ka ɲiningaliw jaabi
maladie virale, c'est-à-dire que banade do mime sur virus irefe. Virus imindo, soso kinda de bala si mokoma. Ode la moko chaman ba ni palui sanga nyongona. Parisa asoroto ana manifestation ni palui ka suri nyongona.
Wala sa kadamfara doni noya. Deng banani sumaya banani nyongonche. No ye banami beke yoro kilina. Wa ube kene ya takamasinye kilinira. Nyini nikala uye tamasinye damadama ira. Mungu doni nga noko. Docteur Sissé Bassabati.
Virus mindo, a virus be fo suya nani. A be se ka depan e virus mi soro manifestation be se ka lié ola. Non seulement soso de ba di et une fois que soso kelen infecté rani deng virus e foka ta fo soso ni sara. Ces moustiques là sont en mesure de transmettre la maladie. Allez banan manifestation ni pali be kelen. En tout cas a damne la farikala ya bala, fono bala, polotuku da dimu bala, fono dimi be se ka yala. Do we re fana be ya kuru ni be ka bɔ u fari la. A phase grave fana bɛ yen, a bɛ fɔ de ma ko dengue hémorragique. O la jeli bɔn fana bɛ fara symptôme fɔlɔ minnu kan. Donc o jeli bɔn na a bɛ se ka kɛ jeli bɛ bɔ nun fɛ, a bɛ bɔ da fɛ, walima jeli bɛ se ka jigin hali kɔnɔbara kɔnɔna la. O forme ni ale ma ca kosɛbɛ mais ale de ka jugu kosɛbɛ parce que o forme ça peut engager le pronostic vital du patient à court terme. Dengue particularité wɛrɛ ye jumɛn ye? Traitement spécifique t'a la. I b'a fɔ an bɛ palu dɔn cogo min na, kinin bɛ pali furakɛ o traitement bɛ virus ban o tɛ.
Dugubaw i n'a fɔ togodaw la dengue bana ka ca ni tɔw ye. Docteur Sissé Mɔktar Useni.
Maintenant i b'a dɔn cogo di ko dengue de don walima pali de don? Laboratoire kelen dɔrɔn de bɛ se k'o déterminer. C'est-à-dire ni jeli sera labo la olu de bɛ se k'a farafasiya k'a fɔ pali de don effectivement dengue de. Min ni pali ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a man teli ka dankari kɛ ɲɛnɛmaya la. Kiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ dengue bɛ mɔgɔ minnu minɛ bi wolonfila i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ foyi foyi t'u la. Dengue b'u la nka kunkolo t'u dimi fari tɛ kalaya. Mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ symptôme kɛ a man teli ka dankari u ka ɲɛnɛmaya la. Mais n'a sɔrɔ forme grave de don a caman na a tigi bɛ se ka bɔ a la.
Banabagatɔ dɔ min kɛnɛyara dengue bana la i ye seereya kɛ.
Ne tɔgɔ Umu Sila. A daminɛna ni giripu de ani farikalaya ani fɔnɔ mais n taara dɔkitɛriso la ka analyse kɛ o y'a yira n na ko bana in bɛ na. N ye traitement daminɛ bi kɔni alihamudulilayi.
Dengue bana bɛ se ka kunbɛn cogo di?
Pour que k'i yɛrɛ tanga dengue ma o ni palu tangatogo bɛɛ ye kelen. C'est-à-dire a fɔlɔfɔlɔ fo mɔgɔw k'a dɔn f'u ka si sange sulu kɔrɔ ani i ka sokɔnɔna i ka environnement olu ka jɛya. Jinɔgɔw botolojiw fɛn fɛn b'a to soso bɛ caya sigida la olu bɛɛ ka kan ka éviter.
Nin de bɛ dan sigi an ka bi gɛrɛn na min na sera aw ma Abibu Anango Traore fɛ Bamakɔ VOA Bambara.